En podcast fra Det Norske Teatret.
Da det snart jul for alle og for oss I språkoppdraget.
Stemmer det. Og for veldig mange så jo jula tradisjoner, Inge Johanne. Og derfor har vi jo tradisjoner her I språkoppdraget også.
Ja, nå har vi... Vi kan vel kalle det en tradisjon når vi har gjort det tre gang, og lage en julespesial.
Det regelen. Tre gang har det blitt en tradisjon, og vi startet jo tilbake I 2021. Da hadde vi julespesial med Mette Elisabeth Nergård, som var rett og slett ekspert på julebrevtradisjonen.
Det var en veldig artig samtale, og hadde du tenkt på det når du skrev julebrev I år?
Ja, det blir fort klisjeer, jeg tyr til dem når jeg skal oppsummere året som har gått. Så trekker man fram høydepunkt og krydrer litt ekstra på det.
Akkurat som alle andre gjør, ifølge Mette Elisabeth. Og så I fjor hadde vi Oslo-biskopen her, Kari Veiteberg.
Det var veldig fint. Hun snakket om julas budskap, og så fikk hun også til å lese starten på juleevangeliet for oss, for å sette oss I julestemning.
På nynorsk, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Og I år så har vi en ny juledronning. Hun jo kjent for veldig mye.
Ja, skuespiller, artist, sanger. Jeg har stått på scenen her på Det Norske Teatret også. Men nå I den høytiden vi inne I nå, så det nok mange som kjenner henne som
julehefteredaktør.
Ja,
juleroser. For juleroser. Og det selvfølgelig Herbo Kråkevik. Så hun jo en som mange glad I, og kjenner stemmen til godt. Så hvis dere interessert I jul, juletradisjoner, julehefter, hvis dere lurer på hvordan Herbo Kråkevik feirer jul.
Og hvis dere lurer på hvordan Herbo Kråkevik hadde vært uten dialekten sin, men på dansk.
Ja, da det bare å bli settende. Hvis dere hater all sang av julesanger, så det bare å finne seg noen å høre på med en gang. For det blir nemlig det også. Men tusen takk til alle som har hørt på språkoppdraget I høst. Det jo veldig kjekt å ha dere med. Og hvis dere har lyst til å komme noen innspill til gjester, og sånt, så kan dere ta kontakt. Det kan jo bli vår andre julegave til dere.
Og da gjenstår det å si
god jul. Du lytter til språkoppdraget. En podcast fra Det Norske Teatret.
Hjertelig velkommen til språkoppdraget, Herbo Kråkevik.
Tusen takk.
Vi har alltid, selv om det en julespesial, så har vi en fast måte vi alltid starter podcasten på, og det å spørre gjesten om hva slags språkbruker de
Ja.
Hvilken språkbruker Herbo Kråkevik?
Ja, da jo et stort spørsmål for meg, da, for dette, jeg legger jo nynorskbruker selvfølgelig. Selvsagt men jeg bor jo I Danmark så jeg snakker jo dansk bortsett fra at hjemme I familien min snakker meg jo norsk eller jeg snakker norsk mannen min snakker dansk og døtrene våre snakker begge deler men sånn ute blant folk I Danmark så snakker jeg dansk og da møter av og til folk som reagerer litt, eller sånn, spesielt hvis det sånn folk fra Hardanger på ferie I Danmark. Ja, du snakker jo dansk. Ja. Men da jeg tenkt mye på at selvfølgelig ville det være perfekt hvis de forstod Hardanger-dialekt, men når de nå ikke gjør det, så vil jeg jo heller da enn at de skal begynne å snakke engelsk til meg, eller ikke forstå hva jeg sier. Og så synes jeg det kjekt å lære meg andre språk. Så jeg ville gjort det samme hvis jeg bodde I Sverige, som jo jeg synes det fineste
ja, det flott.
Nordiske språket.
Men endrer du, blir du en annen person når du snakker dansk, eller du den samme?
Ja, det jo da som bakdelen, at da blir jeg.
Ja, på hvilken måte?
Jeg tror nyansene forsvinner litt, og så tror jeg blir litt mer sånn kontant. Litt mer så døtrene mine og mannen min liker ikke når jeg snakker dansk altså det helt fint ute blant folk, men hjemme vil de ikke at jeg skal snakke dansk for det blir liksom ja, en ikke helt seg selv
det blir en liksom innskrenket utgave høres det sånn
ja, og så det noe interessant med språk altså dansk jo et mye høfligere språk enn norsk på papiret, eller I utgangspunktet. Mens de du skal kunne det veldig godt for å kunne alle de nyansene, så jeg kan det ikke godt nok til det, så jeg tror jeg av og til hopper over, for norsk har mindre høflighetsfraser, så jeg hopper over ofte det som er nødvendig for at det skal bli oppfattet på en høflig måte da. Så jeg ofte rett på sak, og da blir det veldig hardt på dansk. Så da må jeg liksom minne meg selv om det, at jeg må huske å si, må jeg be om å få lov til et spør deg om.
Ja.
Det jo et langt i stedet for å si, kan du sende meg smør eller
sånn? Men du, det tror jeg enda snakket om hardangerdialekt, eller snakket om et slags sånn universal norsk?
Nei, de snakket, vi bodde 3 år på Frogner. Og da var i hvert fall hun minste, hun var 2,5 år, så hun lærte seg på en måte å snakke i Norge. Så de snakker ganske, de snakker sånn frogner-dialekt. Men hun eldste er begynt å prøve å lære seg hardangersk, men da høres det, og det er jo veldig hyggelig, for det høres helt ut som Agnes Ravatn, og hun heter Agnes også, så det passer jo godt. For det blir litt sånn, litt lenger sør på Vestlandet da.
Du sa at du var nynorsking da.
Ja.
Hva betyr det for deg? Er det bare blitt sånn fordi du har vokst opp der du har vokst opp, eller har du tatt et bevisst valg noen gang i livet om det?
Ja, bevisst. Jeg har i alle fall ikke meldt meg ut alt det på seg. ja, jeg er jo bevisst på det, for at jeg... Det er klart, nynorsk, du må jo... Når du vekser opp med nynorsk, da vet jeg jo, mange av de som hører på vet det sikkert, at en må på en måte forsvare språket veldig ofte, og da synes jeg egentlig litt fint, for at... eller fint og fint, jeg blir veldig forbannet når jeg er i Danmark, og de liksom kommer med sånn, de må da være mer dyr til det, de her to skriftspråk, og hvorfor statsforvaltningen og bla bla bla. Og da må jeg jo liksom bare fortelle dem at ja, men da har jo egentlig, det er jo egentlig dekans feil. men når du forteller det til dansker, så synes de jo det er veldig interessant. Det er jo ingen som vet det. De vet jo ikke at, eller noen vet det selvfølgelig, men bare det ordet nynorsk er jo veldig misvisende. For at de tror at det er noe nytt. Og det er jo sikkert mange i Norge som gjør det også, sant? Så det gjelder da å forklare om 400 års fellesskap, og før da var det sånn og sånn norsk, og så liksom lagde en et nytt norsk, og ja. Det er jo vanskelig å forklare til utlendinger, men...
Men den der er jo også egentlig et problem i Norge, at historien, hvorfor vi har nynorsk, er såpass langt bak i bevisstheten, at nynorsk nesten er fremmed for folk, når det burde vært...
Ja.
Altså, det var jo vårt nærmeste språk.
Ja.
Så det er viktig å repetere den.
Ja, altså som alt annet som verdiene våre bygger på, så er det jo så viktig at vi misjonerer historie. For det er jo skrømmende hvor fort ting forsvinner, og da der med... Jeg ser bare på ungene mine når de skal skrive, spesielt to yngste, når de skal skrive ting på skolen, og i historie, eller de googler ting, og så kommer det noen sånn påstand, så sier jeg, hvor har du funnet det? Det stemmer ikke i hele tatt. Nå lærer de jo mye om kjeldekritikk og sånn, men for eksempel med nynorsk er det jo et problem, at folk går rundt og sier sånne ting, ja, det er liksom noe påfunn, eller, altså uten å vite, ikke sikkert det er vondt ment, men da har vi nok en jobb å gjøre, da, alle som jobber med nynorsk og bruker det.
Det her er jo en julespesial av språkoppdraget, og apropos det vi snakker om akkurat nå, det å ta vare på kulturhistorie og gi det videre til nye generasjoner også, så det er jo en jobb du har tatt på ordentlig på alvor de siste årene, spesielt juleroser.
Ja.
Det er et julehefte som du har gitt ut nå siden 2015, sammen med Samlaget. Kan du ikke fortelle hva er juleroser?
Ja, juleroser er en gammel tradisjon som begynte i København i 1881. Og da var det en sette Ernst Bøyesen som da begynte å gi ut litterære julehefte, som man kaller de, men med billedkunst som du kunne ta ut og henge på veggen. Og så spredde dette seg til hele Skandinavia, og så ble det ganske fort en stor suksess og veldig mange konkurrenter, og spredde seg til... Til slutt så var det jo sånn, for eksempel i nynorsk verden, så hadde jo alle organisasjoner med respekt for seg selv, hadde jo sitt eget julehefte. Og, er da, og på et tidspunkt, eller i hvert fall liksom storhetstiden då från slutet av 1800-talet fram till 1920 cirka, så var det jo en väldigt viktig intäkts måte för författare och konstnärer. Och så döda ut och Juleroser kom ut sista gången 1944. Författarföreningen sitt tror jag fortsatte till nästan 60-talet. Men så jag växte upp med dessa häften då. Föräldrarna mina samlade på dem och så läste de högt för oss kvar jul. Så när jag förstod att inte de fanns längre då, så tänkte jag att då må jag ju agera något med.
Ja, det gjorde du. Vad var det du ville? Vad hade du tänkt att det här skulle göra för det norska folk nu då i förjulstria?
Alltså först så var det liksom att ta upp i en tradition och tänkte att det må jo, när jag syns det är så fint så må det vara någon annan som syns det är fint, men och vi gjorde oss självklart väldigt alltså gjorde så gott med kunde med första året, men trodde ju inte att det skulle bli en succé och så blev det ju jättesuccé, sålt ut på 14 dagar. Men det mer jag arbetar med det, så ser jag ju att det som är viktigt för mig i alla fall och för alla som är med på det tror jag är ju det där att man ger något ut kvart år som är späckat med innehåll då. Det är inte liksom det är så mycket hult i förjulstiden syns jag. Och det handlar ju om både den kommersiella delen av julen som jo juleroser är också till salg, det står i butiker, men det som är mellan permarna är ju konst och ting som är gott för oss. Och så är det ju det med det är ju sekularisering har ju någon goda ting med sig. Men hvis du inte liksom klarar att fylla upp det där vakuumet som kommer då, hvis du liksom ger slipp på det religiösa, så tror jag liksom kunsten kan stötta eller kan ersätta kanske det där som religion gav. Och så ja, jul är ju högtid. Jag tror det där liksom pröva att skapa något som lyfter oss upp, som inte ja, motkrafterna är så starka som man må liksom verkligen stå på för att det är ju sånt så det driver mot teatern. Mm. Det är ju det ska också sälja biljetter, men det säljer ju biljetter till något som berikar människor och lyfter de upp. Selv om de kan gå trist ut av salen av et trist stykke, så lyfter det jo ånden vår opp da.
Ja, det utfordrer tenkingen vår, så
ja.
Opplevelsen. Ja. Men har du tenkt, hva er forskjellen på de gamle, forskjellen og likheten mellom gamle og nye juleroser?
Ja, det er ganske mye likt. Altså, jeg prøvde i hvert fall i starten å liksom følge mange av tingene, men en ting jeg aldri har fått til, det de hadde noe som heter sånn juleenkät.
Ja.
Men da krever jo at folk får skrive inn, og vi går jo i trykken midt på sommeren, så det er litt vanskelig å få til. Så da må vi prøve på liksom sosiale medier og sånn da. Og så er vel det viktigaste jeg har funnet på selv da, som ikke Ernst Bøyesen fant på, det var jo at vi lager en ny julesong hvert år, eller vi får en god låtskriver, komponist, tekstforfatter, artist til å lage en ny julesong. Og da tror jeg nok, det var jo ikke kanskje helt bruk for på Bøyesens tid, for det var jo i slutten av 1800-tallet da kom jo mange av våre fineste julesonger helt av seg selv. Men da gjør de jo ikke lenger. Så da tenker jeg jo jeg kanskje det jeg er aller mest stolt av med heftet, at vi får det til hvert år.
Ja, du utvikler juletradisjonen vår, på en måte.
Jeg tenker at det når...
Tilfør noe nytt.
Ja, håpet mitt er jo at noen av de julesongene skal bli stående da. Och för exempel den som Anne-Grethe Preuss lagde i 2017, den är ju blivit spelt in av flera och är mycket brukt på julkonserter har jag förstått.
Vad det är slags
julesång? Den heter Allt det som skinner. Som var sista sången hon spelt in.
Ja.
Så den är Ja, den tror jeg blitt veldig sånn kjær for de som kjenner til den da. Mm. Og så jo Odd Nordstoga sin også ganske mye spilt. Den som heter Maria på veg, han har selv spilt den inn to ganger. Så, og jeg lagde jo en plate med Bergen Filharmoniske Orkester med alle disse julesongene for 3 år siden, men det har jo allerede kommet 3 sanger til, så det er veldig kjekt da.
Jeg tenker at den gangen så må jo det her vært et sånn betydelig bidrag til den norske skriftskulturen egentlig, de juleheftene.
Ja.
For nå kommer det ut så mye, men ja. Den gangen må det være veldig viktig.
Ja, det er helt opplagt. Det var, og nynorsk, de heftene som var i hvert fall nesten alt var på nynorsk da, betydde nok også veldig mye for målrørsler, tror jeg. Altså at... at det kom noe hver jul som liksom var vårt på en måte. Men så tror jeg også, det er klart i den tid det startet, så var det jo ikke kunstgalleri på hvert hjørne, og det var jo ikke liksom, vanlige folk hadde ikke råd til å gå på teater, eller, så det var jo helt, det betydde noe helt annet. Men forhåpentligvis betyr det noe nå også, at den liksom, det jeg tror som betyr noe, da, det er jo litt det å kunne sette seg ned med noe som er fysisk. At det er en slags ro i det, det håper jeg.
Mm. Mm.
Og årets julehefte har tema snø.
Ja.
Og apropos ny musikk, Daniel Kommen er årets artist som har skrevet en ny julelåt til årets hefte.
Ja, og den synes jeg jo er så fin. Den er så... enkel på en god måte, og nå nett før jul så har han da lagt en innspilling, en konsert med et ukrainsk kor som består av, eller et kor som består av ukrainske flyktninger, og lager en sånn stor innsamling til Norsk Folkehjelp, og det er jo, jeg er så stolt over at han bruker sangen vår til da.
Mm.
Du har også et dikt som er i den her sny under tema sny, ja. Eller snø som
du sier sny, ja. Ja, det er flott.
Jeg klarer ikke å slutte med det.
Nei, hvor kommer du ifra?
Nei, jeg kommer sånn bland, vi kunne hatt en hel episode om det, men ja. Jeg er sånn, en sånn universal nordnorsk dialekt,
ja.
Men du tok med et dikt som du hadde lyst til å lese fra tema,
ja,
det, snø og granskog.
Ja, det er jo et dikt som jeg har hatt liggende siden vi begynte med dette heftet. Det er et av mine absolutt favorittdikt av selveste Tarjei Vesaas. Men jeg måtte liksom spare på det da, til temaet ble snø. Vi har nemlig et sånn julesymbol.
Var det derfor det ble snø i år, for å få brukt det?
Nå må det bli snø. Nei, det var det ikke. Men jeg har et sånt julesymbol hvert år, som det tar selvfølgelig litt tid å finne ut av hva vi skal ha hvert år. Da. Men det begynte selvfølgelig med julerosa. Ja. Og så har det jo våre stjerner og lyse og kransen og alt sånt. Men i år er det snø, ja. Skal vi se. Nå holder det litt sånn, for jeg er blitt så langsynt. Åh, ja. Tale om heimsleg. Snø og granskog er heimsleg. Fra første stund er det vårt. Før noen har fortalt det, at det er snø og granskog, har det plass i oss. Og siden er det der, hele tida. Meta djup fond kring mørke tre, det er for oss. Innblanda i vår egen ande, hele tida. Om ingen ser det, har vi snø og granskog med. Ja, lia med snøen, og tre ved tre så langt den ser. Hvor vi er, vender vi mot det, og har i oss en lovnad om å komme hjem. Komme hjem. Gå borti der, bøyge greiner, og kjenne så det fer igjen hva det er å være der en hører til. hele tida, til det er slukt i våre innlands hjerte.
Ja, men jeg har jo hørt, det har sikkert flere hørt, at Odd Nordstoga leste der på NRK sin diktpodcast, og ja. Det var det, men det var gjenkjennelig for mange, det her med heim til jul.
Ja.
Hvordan juletradisjoner har du? Fær du heim, eller har du lagd en ny juleheim?
Ja, jeg har jo da, jeg fær jo heim, men om det til Jondal, eller det til Skagen eller Viborg, da varierer jeg jo litt da. Så i året det til Skagen etter kvart, først en liten sving innom på selveste julafta til familien, til mannen min i København, og så er det Skagen i en veka. Og der er det også snø og granskog.
Det er det.
Utrolig nok. Utover faktisk, når jeg går fra huset vårt, kan jeg gå 5 minutter, så kommer jeg ut til det som der grenen begynner, liksom. Og der er det en sånn liten, det er jo Danmarks viktigste nasjonalpark, det er virkelig sånn, du må ikke røre noe ting. Egentlig ikke lov å plukke blomer heller selv, men det gjør jeg av og til da. Men der er det noen sånne små lunder med gran. Og på andre siden av veien, liksom, hvis du går over der, der er det høye graner. Så der går jeg ofte og bøyger greiner. Og merkelig nok kjenner så det ferie med hva det er å være der en hører til.
Ja, du gjør det.
Ja, for at Skagen, jeg har jo bodd lenger i Danmark nå enn jeg har bodd i Jondal i alle fall, bodde der til jeg var 15. Så Skagen er blitt en sånn, ja, der er jeg virkelig hjemme, ja. Men det er klart at når jeg leser dette diktet, så ser jeg jo for meg granene i drevrekket på garen vår der.
Ja, sant.
Ja.
Men du har jo kanskje jul hele året, du? Som holder på med det her heftet.
Ja, det er et godt spørsmål. Det får jeg veldig ofte, og da har jeg jo da ikke.
Nei, du har ikke. Nei. Så nei. Bra, hørte jeg på å si.
Ja, for det at jul er jo høgtid. Så da er jo klokka 4 da, på julafta. Mm. Og jeg bor jo nå i et land der de pynter 1. desember. Veldig mange får juletre i starten av desember, og da blir jeg rett og slett veldig provosert av.
Åja, du blir det, ja.
Ja.
Så der er du litt konservativ da.
Ja.
Det er på julaften det starter liksom. 24. desember.
Ja, de fleste pynter vel juletre ved etter julafta.
Mm.
Eller da var i hvert fall gammel skikk da. Eller, jeg vet ikke. Det er vel forskjellig. Altså, mange pynter vel juletre kanskje på ettermiddagen på julafta i gamle dager. Da var det mer sånn at du jobbet frem til klokka 2-3 kanskje, og så skyndte seg hjemme og pynte litt. Nå er det blitt så voldsomt alt, sant? Men da det gir, og ungene mine liker det jo veldig godt, sant, at det er julepynt og sånn, men jeg prøver liksom å si, ja, men vi må vente med selve juletreet, så da har de lært seg da. For juletreet er jo et veldig viktig symbol, og den der glansen som skulle liksom komme av det ljuset, sant, av juletreet, som du kan bare liksom forestille deg liksom, hvordan det har vært i det der mørkere i gamle dager. Du kom inn i stovet, og så hadde foreldrene tent ljus på treet, det må jo bare være helt vidunderlig. For det som arbeidet mitt med juleroser er selvfølgelig hele året.
Ja.
Men da er jo mye tankearbeid, og selvfølgelig tenker jeg på jul, kan den forfatteren kanskje skrive noe om da, eller hvem skal lage årets julesong, alt det der. Men det er jo veldig langt fra høgtid i jul da. Mm.
Altså du skiller mellom den høgtida og liksom innholdet som er...
Ja.
Det er bra da.
Ja.
Så ikke jula de blir ødelagt, mener jeg.
Nei, julet blir tvert imot enda bedre av det, synes jeg. For at jeg tror det har med at jeg er så utsletten og kommer hjem.
Ja.
Og så i og med at jeg holder så fast på dette med at vi ikke skal pynte for tidlig, så er det ofte sånn at jeg kommer hjem, og så har vi det veldig hyggelig på vetle julafta, og pynter litt og sånn, men alle i familien vet at når alle andre går og legger seg, da går mor i gang
ja.
Og pynter hele leiligheten eller huset og sånn at når de vakner på julafta, så er det jul. Men da jo også mor helt sløkt. Så, men det går bra. Det en veldig sånn fin ting å holde på med.
Men får jula å være frem til 20. dag jul, sånn at som skikken egentlig da, eller?
Ja, da får det, ja, eller 20. dag jul, da vel 13. dag jul, det heilage tre konger, sant?
Ja. Ja, det du som juleeksperten her.
Ja, sant. Ja, dette var litt pinlig. Nei, altså, fra barndommen min så kommer jeg jo fra en familie som så glad i juletreet, at der står, foreldrene mine har det jo til å begynne å skyte. Altså, i fjor så var det liksom, hvor langt dette her? 20 centimeter?
Ja, 20 centimeter, ja.
Så lange skott på tre før de tok det ut. Så da kan jo være noen synes det litt teit da, men jeg synes jo det veldig kjekt at de så glad i juletreet sitt. Så, ja. Så nei, ikke jul, synes det fint å holde litt på det, ja. Mm. Januar jo en en måned som trenger litt ljus. Så.
Ja. Hva de viktigste tradisjonene da, utover det med å vente med pynten?
Ja, for meg, sånn rent egoistisk, så det å høre på, jeg heter det Kimer i klokker, enda endret titel enda en gang nå, på P1, klokka 4.
Ja, det bruker vi å gjøre.
Ja, for at, jeg hører jo kirkeklokken i Viborg, eller i Skagen, men hvis jeg er hjemme i Jondal for eksempel, så kan du ikke høre kirkeklokkene. Så da hører jeg på radio og lærer litt om historien og sånn, synes jeg så fint. Og da står jeg jo ofte og lager mat også, så det passer jo veldig godt. Og så er det jo også et ja, så er det jo dette her morgenen, sant, med sokkene med snop og sånt til ungene, og de har jo sine ting som de må se, som de selvfølgelig har arvet etter mor, trenet etter Askepott og
får de julehefte i julesokken sin?
Ja, de har fått da noen ganger Tuss og Troll og Vangskutene og sånn.
Ja, det er viktig. Ja. Vi må ramse opp alle de nynorske juleeftene her. Og ingeniør Knut Berge, må du huske på. Og Smørbok.
Smørbok, ja, det har de også fått en gang. Men ingeniør Berge, da må jeg si dette, da må du fortelle meg om.
Ja, det er det samme, det er fond av forlag som gir ut Vangskutene, som er... Ja. Ja, vi må jo, det er lov å drive reklame på denne podcasten for nynorsk julehefte. Ja.
Alt som er nynorsk. Ja. Men er det like gammelt som Vangskutene da?
Ja, det er litt usikker på, men det må
så
du sjekke
fint,
ut.
Så fint, det skal jeg sjekke ut, ja.
Det er den oppdragelsen i Danmark.
Ja, sant? Ja, den er, ja, jeg innrømmer at den er mangelfull. Men foreldrene mine har jo gjort en stor innsats der. Når jeg var liten så gikk vi jo selde Tuss og Troll og Smørbok og Vangskutene. For til inntekt til mållaget, tror jeg. Mm. Ja. Så da lærte vi oss i hvert fall da. Men det er jo så fint, gamle, det er jo spesielt de gamle da, fine tegninger og sånt. Men
og det er jo litt annen type julehefte enn det du lager, her tegneseriehefte.
Ja, og da var jo en tradisjon som var, den heldt seg jo, det var jo Knoll og Tott og sånt, var jo toppselger, tror jeg.
Mm.
Så det var derfor vi kunne på en måte komme inn i den der boksen som stod hver jul på butikken med julehefte, så fikk julerosa lov til å komme opp i der.
Mm. Og så virket det jo som den nye gamle tradisjonen som dere startet med juleroser, har jo bredd om seg, for nå har det kommet flere innenfor den sjangeren. Så.
Ja, det har kommet noen kopier, ja. Men det har også kommet noen fine ting, da må jeg passe på å få sagt. Altså for eksempel den som heter Rød Jul.
Ja.
Har jeg veldig respekt for de gjør liksom sitt eie, og det er veldig gjennomført og gjennomarbeidet, og jeg ser at de kunstnere de bruker er jo kunstnere som har vært brukt, sant, av venstre side i tidligere tider, og de er flinke til å liksom, ja, drive litt sånn på samme måte som vi driver med å sette sammen, det er liksom gjennomtenkt. Og så er det jo kommet et annet hefte som jeg tror heter Julenatt, som jeg jo ser og henter veldig inspirasjon fra juleroser, men det er jo også et veldig skikkelig hefte, altså det er mange nyskrevne ting, ikke like mye som juleroser, men i hvert fall så mye at den kan liksom forsvare og kalle det et et nytt hefte hvert år da. Mm. Og så det mye annet som da gammelt stoff innpakket på nytt hvert år. Men for å se hvordan det går. Jeg kan jo i den podcasten her kan jeg jo være helt åpen og si at det en utfordring for juleroser jo at vi vil lage det altså, veldig for seg gjort, og det koster masse penger. Mm. Så vi jo faktisk avhengig av å selge såpass mange hefter at vi har råd til å for eksempel lage, få en maler til å male fremsiden. Mm. Det ikke noen av de andre som gjør det. Og da jo mange som rundt oss sier ja, men det jo usmart og kunne tjent mye mer penger. Men det jo meningen med juleroser jo at det skal få kunstnere til å arbeide med vinter og jul og så vi må liksom ikke fire på det da.
Så det jo noe man tar vare på. Det går jo ikke i papirsøpla. Det,
håper det.
Ja, det jo et sånn flott produkt.
Ja.
Men du har jo vært noe rundt på turné med juleroser, og så du på juleturné med, eller når det her, når de fleste hører på det, så du ferdig med juleturné med Kåre Conradi,
ja.
Der dere reiser rundt med julesanger og julefortellinger.
Ja.
Det blir mye jul.
Ja. Ja, jeg har hatt fri fra, altså vi har jo reist 3 år med juleroser, da som jeg kalte julerosekveld da, som var en konsert, forestillings med forskjellige forfattere og masse musikere og kjempelag ut på tur. Men så hadde jeg lovt Kåre at vi skulle reise på turné for 4 år siden, før jeg begynte med juleroser på turné. Så nå måtte jeg prioritere det et år, og det har vært veldig fint. Han jo et utroligt fint menneske, og så utrolig god til å skape kontakt med publikum. Og han veldig opptatt av tekster og sånn. Det vi gjør mest jo at han leser en del dikt og forteller Preussen, for eksempel Preussen sin fortelling om juletre i Svingen. Mm. Og så har vi et veldig fint band som har hatt med oss. Så det har vært veldig meningsfullt da. Ja. Jeg har ikke følt at jeg har sviktet Julerosa sin misjon.
Nei, for jeg tenker, for du har jo også gitt ut en julesongbok på samlaget, som kanskje en slags forlengelse av juleroseprosjektet. Hvordan, for å snakke litt om det da, hva det her? Hvordan sanger og fortellinger det som du synes viktig å ha med om jula?
Ja, og det var et stort spørsmål. Altså, jeg har jo mine personlige favoritter, men det som var litt målet med den julesongboken var å prøve å samle det som finnes på en måte, og det viste seg å være et ferdeligt, farligt arbeid, for at du kommer jo til å ta vekk noe, du kommer jo til å glemme noe, så der har jeg fått en del brev, ja.
Ja, av sanger folk savner, rett og slett?
Ja, spesielt når vi nærmer oss vår tid.
Ja. Nyskrevet julelåter.
Ja, for det jo da jeg visste jo godt at det var veldig mange moderne julesonger, men jeg visste ikke at jeg ikke kom til å få plass til det i boken. Så vi måtte jo ta noen valg, og så ja, så det, men den jeg har store planer om å lage sånn revidert utgave da, for det kommer jo heldigvis mye nytt, nye ting.
Men det jo fint, på en måte, da sier du jo det noe om at julesangen fortsatt viktig for oss.
Ja.
Så det kommer sånne brev.
Ja. Ja, det viktig. Og jeg tror julesangen betyr, det jo et slags sånn helende musikk for oss, tror jeg. Det jo, jeg var på julekonsert selv nå. Jeg var hjemme om en tur i Danmark, og da sång dotteren min synge i kor. Så da fikk jeg liksom oppleve det å sitte og høre på noen andre synger julemusikk. Og det jo så mye fint. Altså bare den der, alt det som finnes av klassisk, de gamle engelske carols, som jo blitt omsett til norsk av mange fine forfattere. For eksempel et språkmenneske som jeg forguda, Johannes Jeråker, som omsetter faktisk til, på oppdrag av meg en... og hjernen min går helt i panikk når jeg skal si titler. I Kong Davids stad heter den på norsk, og den ja, da, dette må vi ta opp igjen.
Jo, jeg tror jeg kjent den igjen på ja, men jeg husker heller ikke hva den heter på engelsk, på det lille du nynner det.
Ja. ja. Da kan jeg komme tilbake til.
Ja, det kan jo folk slå opp. Ja. Men vi satt og snakket litt om det, Erlend og jeg, det her med at det jo noe ganske sånn, mange av de julesangene vi sønger igjen og igjen og igjen, har jo et ganske sånn veldig tradisjonelt og til tider konservativt språk, men vi omfam det liksom likevel.
Ja.
Og jeg husker at noen av de liksom rare ordene I hermetegn som kun I norsk var jo som vi lærte på barneskolen når vi skulle sønge de her sangene at det betyr vi søng når en jomfru satt I lønn så det ikke lønn det liksom gjemt seg eller skjult seg sånn. Så det jo noe fint med det også I den tradisjonen
Ja, det noe veldig fint med det for jeg tror det fører jo til at vi lærer oss nye ord og da trenger vi jo veldig for det forsvinner jo masse ord, akkurat så det forsvinner naturmangfold, så forsvinner det jo også språkmangfold. Så det for eksempel det I lønn, sant, det jo sikkert, kommer jo sikkert fra dansk, eller sikkert fra et annet språk før da.
Jeg burde jo komme med et nynorsk eksempel, men jeg gikk på bokmålsskole. Så.
Ja. Men det Kjære Jesus, du som sagde, det vel på både nynorsk og bokmål? Ja. Og da trodde vi jo var saga, sant?
Ja.
Og jeg jo, hører jo til deg som blir rasende hvis en skriver om ting.
Ja, det gjør det.
Ja, men jeg synes det så dumt. Jeg vil ikke bli behandlet som en idiot. Jeg kan jo tenke selv. Du trenger ikke endre på salmene. Dette har jeg jo kranglet veldig med sånn som folk som sitter med å revidere salmeboken. Så de sa til meg, ja, men hvis du hadde fått lov til å bestemme, så hadde faktisk... De salmene som ble skrevet på 1700-tallet sånn, det var uleselig for folk I dag for det har revidert hele tiden, det ikke noe nytt vi begynte med måtte gå litt I meg selv da
da det bra at du har ditt eget julehefte der du kan bestemme selv faktisk hvilken versjon som skal som skal brukes
ja
men I den I julesangboka så har du også tatt på deg oppdraget med å ta vare på dem eldre julesangene og dem som kanskje også I ferd med å gå I glemmeboka for mange
ja.
Så det et arbeid der også med å
ja, og det jo viktig for det klart sånn som Selig julekveld for eksempel som jeg synes jo en utrolig fin julesang bestemor vi pleide ofte å synge den og jo, hva heter den juleklokker Ja, det jo forferdelig. Dette her, det begynner å få afasi på alt julegreier, men det jo fullt
en,
I hovedet.
Det har vært en lang
julesider. Det var en lang desember, ja. Nei, men det ligger noen sånne julesonger der som, hvis ikke vi bruker de, så forsvinner de jo. Mm. Eller de forsvinner jo ikke så lenge de står I salmeboken eller en annen bok, men det jo det der å bruke det da, og få liksom få det spilt inn og Selig julekveld har jo lagt merke til at det en del som har begynt å ta med på juleplate og den finnes det jo så mange forskjellige melodier på og en annen sång som var veldig ukjent var helt ukjent for meg var den kaldt og mørkt og lite sol som en sånn Ja, det var familien til Kenneth Sivertsen som lærte meg den der sangen hver julafta.
Ja, den hørtes litt mørk ut.
Ja, men den ikke da, det bare liksom, den sånn kaldt og mørkt og lite sol. Sol ei seder fram mot jul. Snø og is all jord I øymer. Allting ligger I livet og drøymer. Om ljus og om
ja, så det masse håp I den egentlig
ja, det veldig mye håp I den
det jo en spesiell tid I verden og I folk sine liv og jul jo ikke bare altså, det jo ikke alle som like glad I jul så Nei. Det kanskje ikke sånn fellesskap I de sangene det jo mye håp I dem da
ja, det da og det jo kanskje hovedformålet I hvert fall det blitt da for meg med juleroser, det jo akkurat at da heftet skal være, eller da heftet og konserter jeg gjør før jul skal være en plass der folk kan få lov til å og kvise etter jul. For det veldig mange som kvir seg etter jul. Og jeg har alltid hatt det sånn i mitt eget liv, at det å lese en tekst som setter ord på noe som er vanskelig, men det er et annet menneske som opplevde det, det er jo den beste trøsten en kan få. Mm. Det er jo den der klisjeen som det er blitt, men det er jo et utrolig fint uttrykk, det der «We read to know we're not alone». Mm. For det er jo da vi driver med når vi leser, tror jeg, at vi får en slags sånn... Når Knausgård skrev det der med... at han gikk rundt med barnevogn og kjedet seg og skiftet blei og alt han tenkte på, så var jeg sånn, endelig noen som skriver om dette her. For det var så tabu å si at alt sånt babyarbeid var kjedelig, og den der eksistensielle angsten som lå i det for barn, så var det helt sånn befriende å lese. Og sånn tror jeg, eller det håper jeg noe av de tekstene som står i Juleroser er da. Og jeg vet for eksempel at han som Vigdis Hjort skrev første året, om en mor som bruker hele julafta på å øve, og prøver å ikke drikke. Og hun klarer det nesten da. Mm. Men den vet jeg jo at veldig mange får trøst i, om de enten selv har problemer med å ikke drikke på julafta, eller lever i en familie der det er et problem. Så hjelper det veldig å vite at, åja, se til noen andre som har opplevd dette, som vet at dette er vanskelig og sårt. Og for hvis vi bare liksom driver på med sånn kosejul, da er det jo ikke vits i.
Nei, det er mange, det er mange nyanser inni det der julefølelsene for mange, tror jeg.
Ja.
Ja, kanskje vi skal ta en sang da, til slutt.
Synes det er fint å avslutte med, altså det er jo noe med julesangene, at for eksempel går man rundt juletreet, og alle er med og synger, og med den stemmen man har. Ja. Kanskje man ikke husker teksten helt, men man synger med, og det er noe fellesskap rundt det der, og ja,
men du, sammen. Vi ba deg om å velge ut en sang, og det var ikke en tilfeldig sang, sånn julehefte-faglig, egentlig.
Nei, nå er det jo min favoritt julesong også, da. Ja. Så, eller... Jeg har mange julesonger jeg er glad i, men akkurat Det lyser i stille grender av Jakob Sande er liksom, ja, da blir det på en måte jul for meg. Og så skrev han jo da den til julehefte i jul i Sundfjord i 1931. Det som jeg synes er så fint å tenke på, jeg har ofte litt dårlig samvittighet når jeg driver og maser på forfattere sånn, midt på sommeren for eksempel, eller i sånn februar-mars, når de liksom har litt fri for å tenke på jul. Kan du levere snart, liksom? Så vet jeg jo at jeg har lest et brev, for eksempel fra Sigrid Undset, som hun skrev til venninne, at jeg har noe glede meg til jul, hadde det bare ikke vært for de forbannede juleheftene. For hun skrev jo til mange julehefter hvert år, ja. Og har sikkert litt sånn som jeg selv også, utsette ting, og så kvelden før så satt hun da og skulle finne på et eller annet. Mm. Og Jakob Sande er det også en sånn historie om at han hadde sagt ja til å skrive dette diktet, og så fikk han ikke te, og det var så varmt, han satt der og svett, ute i hagen der i Sundfjord og var helt sånn men så tenkte jeg, tenk hvis ikke de hadde mast på han da, så hadde vi ikke hatt det lysere stille grender, så det er viktig å mase. Og så når vi øvde på denne der songen til nå i år når vi skulle på turné, jeg og Kåre, så spilte pianisten en sånn intro til låten, og så plutselig så begynner Kåre å si noen vers som han ikke visste hva var, og det var sånn: det spraker i turkvistelden på skjæret i kvelden der. En månesigd skin i kvelden, og stjernene kjem så nær. Så skal jeg i disse grender slå opp mitt ringe kapell, og lyse med egne hender fred over fjord og fjell. Og så spurte jeg han, ja, hva er det? Og så var det jo Jakob Sande. I et dikt så heter jeg Vilheim.
Kjem stadig tilbake til heim.
Ja.
Heim til jul.
Heim til jul, ja.
Nå jo sikkert noen lyttere som blir litt skuffet, for de vil gjerne høre Herbo Kråkevik syng. Kanskje ikke høre oss to.
Nei.
Nå driver du å dele ut sanger.
Ja, altså, jeg stoler ikke på min egen hukommelse på husk.
Nei, og det tydeligvis farlig å stole på min i alle fall.
Men har dere det sånn at i min familie vi sånn at alle har sønkt i kor, og så når vi begynner å sønge på julaften, så skal alle på et eller annet tidspunkt begynne å vise stemmen de kan, og så det for oss utrolig mange ulike arrangementer, så det går jo helt i ball, eller?
Det, jeg går for hovedstemmen her,
det en slags juletradisjon.
Men du, dette hørtes noe litt, nå ble jeg litt nysgjerrig, du kommer rett og slett fra korslekt.
Ja, så var noen juleaften, så begynte vi liksom å skulle imponere hverandre, jeg og mamma, pappa og broren min, og sånn, alle hadde sønkt de her sangene i kor, og så, men så var det jo, når det var ulike arrangement, sant, så...
Ja.
Så krasja det på liksom tredje verset.
Ja, det er vanskelig. Jeg er så heldig å ha en mann som synger litt sånn ufrivillig anstemme. Så han synger liksom alltid litt sin egen, i sin egen verden. Så når jeg og jentene mine da synger det som jeg tror er hovedmelodien på Lysere Stillegrønda, så har vi liksom en sånn annen stemme som er kreativt i bakgrunnen.
Og det er fint, det synes jeg er fint med denne allsang-tradisjonen.
Ja.
Ja.
Nå får vi med oss Ole Herman da, som er produsenten vår. Så nå blir det julestemning. Du må nesten sønge opp, du som er
litt... Ja, det er da. Hvor ligger dere hen liksom? Skal vi være på... er det passelig?
Ja, det er...
Du som er kor, vet du da?
Ja, nei, det er fint det.
Må ikke være for just?
Nei, da blir det piping.
Ja.
Det lyser i stille grønder av tindrande ljus i kveld. Og tusende barnehender mot himmelen ljosa held. Og glade med sång dig hälsar sin broder i himmelhall, som kom om att heimsens frälsar som barn i en vesalstall. Där sång dig för första gången ved natt over Davids by, den evige himmelsången som alltid är ung och ny.
Det er usikker på hvor nydelig det har vært, men det var en veldig fin sang.
En veldig fin sang.
Du, for å være litt original, så har jeg med et julehefte til deg som du skal få, som heter Jul i Trøndelag.
Tusen
som
takk.
Er et av de mange juleheftene som Mållagen gir ut.
Så bra.
Tenkte, om det fantes noen julehefte du ikke hadde lest, så var det kanskje det.
Da gjør det noe. Ja, det gleder jeg meg til. Tusen hjertelig takk.
Du skal få et også, Erlend, siden du er fra Åfjorden.
Ja.
Så det er viktig å få litt trøndersk jul til deg også.
Ja.
Helt avslutningsvis så har vi et annet fast spørsmål vi alltid stiller gjestene i podcasten, og det er om de har et ord de kan donere, altså det vakreste, beste ordet i det norske språket.
Ja, når du spurte om jeg har et ord jeg kan donere, så var det litt lettere for meg, men det vakreste ordet i norsk språk, da blir det litt mer, men da...
Stryk vakreste,
jo, men jeg tenkte,
favorittord.
Ja, men da tenkte jeg, altså, hvis en skal velge seg ett ord da, hvis en nå skulle herifra i dag, og skulle si ett ord, så er det jo kjærleik.
Ja.
Og da sier jeg litt om nynorsk, for at kjærleik er jo mye mer, sier mye mer enn kjærlighet. Det er en kjær leik. Så vakkert.
Ja, det er et vakkert.
Og det ligger så godt i munnen, og det er liksom, ja, da for å si det litt teit, da elsker jeg det ordet.
Ja.
Men det ordet jeg har lyst til å ta fram, det er et ord som er veldig lite brukt, og det er et ord som heter skir.
Skir.
Ja, det betyr rein, og reint, eller just og reint. Og da var et ord jeg lærte meg av en stor husgud hos meg som heter Johannes Gjeråker, som har omsett masse pjafftekster for meg, og da husker jeg at han ringte til meg og spurte for å skulle omsette fra fransk er veldig vanskelig. Det skal være musikalsk, og sammensetningen er veldig forskjellig. Og så sånn, da hun sier det er at det skir, altså den kjærleiken hun kjenner til vedkommende, det er en skir følelse. Den er ren og skir. Og så sier, kan du synge det? Og sier, ja takk, da kan jeg synge. Det er så fint ord, og det er jo det der å samle på ord. Skulle nesten hatt med oss en bok, så når vi hørte noen si et noe vi ikke har hørt før, så liksom få det med sånn at vi kan bruke det og få større ordforråd. Så skir vil jeg gjerne donere.
Skir. Da skal vi skal, da skal vi ta det i bruk.
Ja, det skal vi. Ja.
Men tusen takk for at du kom og ga oss julestemning.
Takk for at jeg fikk lov til å komme, og god jul til alle som hører på.
God jul til deg.
Takk.